რადიო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა 14 ივლისია სამშაბათი დღეს გალში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში იმართება პირველი შეხვედრა რომელშიც თბილისსა და სოხუმის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას როგორც წინასწარ არის ცნობილი ამ წუთებში უნდა იწყებოდეს ცერემონიალი ბათუმის ნავსადგურში თურქეთის საზღვაო ძალებისა და შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტის გემებს ხვდებიან დღეს ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმსჯელებენ საკანონმდებლო ცვლილებებზე რომელიც უმრავლესობამ წარმოადგინა და მანიფესტაციების და შეკრებების ახალ რეჟიმს შეეხება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტის პრეზენტაციაც იმართება დღეს დღეს საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები არაერთ პრესკონფერენციას გეგმავენ საქართველოს მთავრობის ხდომაა დღეს დაგეგმილი, რაც ხება უცხოეთს დღეს საფრანგეთი ნაციონალურ დღესასწაულს აღნიშნავს 220 წელი შესრულდა ბასტილის აღების დღიდან. სტრასბურგში კი ევროპარლამენტის ახლად არჩეული ევროპარლამენტის პირველი სხდომა გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 910 და 1 წუთია გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
დილამშვიდობის ოპოზიცია საკნების აღებას აპირებს ამის შესახებ გუშინ საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა ჟურნალისტებთან ლაპარაკის დროს მან თქვა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის დროისთვის უკვე მომწიფებული იქნება საკნების შეცვლის საკითხი და სექტემბრიდან საკნები ახალი ფორმით შეიცვლება თუმცა ჯერ არ დაუკონკრეტებია თუ რა სახით მოხდება საკნების ჩანაცვლება სხვა ოპოზიციური პარტიებიც გამოეხმაურნენ ამ მისამ განცხადებას ახალმა მემარჯვენემ მამუკა კაციტაძემ განაცხადა რომ ოპოზიციური პარტიების საკნების აღების თარიღზე ჯერჯერობით არ შეთანხმებულან თუმცა ის ვარაუდობს რომ ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიცია უახლოვებს ხანებში მიიღებს და თვლის თავადაც რომ საკნების ფორმამ საკუთარი თავი ამოწურა ამაზრზეა ახალი მემარჯვენეებიც ამაზე არიან ახალი მემარჯვენეები კი როგორც ვთქვათ ირაკლი ალასანიას ალიანსის კონდის წევრები ვიქტორ დოლიძემ გააკეთა გუშინ განცხადება რომ ირაკლი ალასანიამ იცოდა რომ 9 აპრილის ორგანიზატორი ოპოზიციური პარტიების საკნების აღებას აპირებდნენ რასაც მისი გუნდი მიესალმებაო ნაქერალას უღელტეხილზე სამგზავრო ავტობუსის გადავარდნის შედეგად დაშავებული 16 მოზარდი ქუთაისის საავადმყოფოშია გადაყვანილი ამის შესახებ გუშინ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა განაცხადა შეგახსენეთ გუშინ დაახლოებით 5 საათისთვის ნაქერალას უღელტეხილზე ტყიბულიდან გასასვლელთან სამგზავრო ავტობუსი რომელთაც მოზარდები შაორის პატრიოტთა ბანაკში თბილისიდან გადახავდა გზიდან გადავარდა ზუსტი მიზეზები ავარიისა ჯერჯერობით უცნობია გუშინელი ავარიისას ორი მოზარდის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით მწუხარება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც გამოთქვა მან თქვა რომ ყველა საჭირო ხარჯს მათ შორის დაშავებულთა მკურნალობისთვის საჭირო თანხებს სახელმწიფო გაიღებს გალში დღეს ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ქართული და აფხაზური მხარეების პირველი შეხვედრა გამართება ამის შესახებ განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა მან თქვა რომ ეს პირველი შეხვედრაა შეთანხმებული დღის წესრიგი არ არსებობს გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა იქნება და მასში ქართული და აფხაზური მხარეების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის ასევე გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლებიო შოთა უტიაშვილი თავადაც მიიღებს გალის შეხვედრაში მონაწილეობას დღეიდან საქმეს შეუდგება ჯორჯიან იმედი პროდაქშენ გრუპის ახალი გენერალური დირექტორი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ექსმინისტრი გიორგი არველაძე ეს ინფორმაცია გუშინ ინტერპრეს ნიუს მედია ჰოლდინგის უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ისაკაძემაც დაუდასტურა რომელიც კვლავ საქართველოს ბიზნესმენთა ფედერაციას უხელმძღვანელობს სავარაუდოდ იგეგმება ამ ფედერაციის რეორგანიზაცია ჯორჯიან იმედი პროდაქშენ გრუპი არაბული კომპანია რაკინ ჯორჯეს მიერ შეიქმნა მას შემდეგ რაც აღნიშნულმა კომპანიამ ტელეიმედის 90%-იანი წილი იყიდა 10% ბიზნესმენ ჯოზეფ კეის საკუთრებაში დარჩა და ჯორჯიან იმედი პროდაქშენ გრუპი ტელეიმედის და რადიო იმედის მენეჯმენტს ახორციელებს დიდი ბრიტანეთის ნავთობ კომპანია British Petroleum-მა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია SOCAR-მა ხელი მოაწერა შეთანხმებას კასპიის ზღვის ნავთობის საბადოს ათვისების შესახებ. ამ ხელმოწერის ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ინგლისისამ გორდონ ბრაუნმა. ევროპის კომისიამ გამოაცხადა რომ ავღანეთში 20 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე მიავლენს თავის 112 ყურეს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის განთავსდებიან თუ არა ისინი თელ ქვეყანაში საარჩევნო უბნებზე. გუშინ დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა დაიცა თავისი თავრობის სტრატეგია ავღანეთში საზოგადოებრივი უკმაყოფილების ფონზე, რაც მოჰყვა ავღანეთში ბრიტანელ ჯარისკაცებს შორის დაღუპულთა რიცხვის ზრდას. სატელევიზიო გამოსვლისას მილიბენდმა უარყო ცნობები, თითქოს ბრიტანეთის არმიას სათანადო აღჭურვილობა აკლდეს. ბოლო 10 დღეში ავღანეთში 15 ბრიტანელი სამხედრო დაიღუპა. და ბოლოს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ განაცხადა, რომ მას სურს, რომ გარო მცალმხრივად აღიაროს პალესტინელთა სახელმწიფო ღაზაში და იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, რათა ზეწოლა განხორციელდეს ისრაელზე, თუ ის ვერ შეძლებს პალესტინელებთან მშვიდობის მიღწევას. სოლანას წარმომადგენელმა ქრისტინა გალახმა თქვა, რომ ეს განცხადება პირადი ხასიათის იყო. მისივე თქმით, სოლანამ ეს ლონდონში თქვა ორივე მხარეს მიმართ საერთო ძალისხმევის გასაძლიერებლად, დაუბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. სოლანა თანამდებობას წლის ბოლოს ტოვებს.
Nikon ergadem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisuphleba 9 saati da 6 tsuti shesrulda akhlam mikrofontan aris Nino Gelashvili gadatsemas ganuagdzob amindis prognozit. სოხუმში მზიანა მინც ვარაუდობენ 32 გრადუსი იქნება ქარის ტემპერატურა. ბათუმში +27 გრადუსი წვიმა ფოთში, +32 გრადუსი მცირე წვიმა ზუგდიდში, +29 გრადუსი ცვალებადი პრობლიანობა უნალეკოდ. სამტრედიაში +34, უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ქუთაისში +36 გრადუსი მზიანი ამინდი. ჯვრისუღელტეხილზე +22 გრადუსი ნალექების გარეშე. გორში +31 გრადუსი უნალეკოდ. ბორჯომში +30 მცირე წვიმა. ახალციხეში +29 გრადუსი, აქაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ. თელავში +34 გრადუსი მზიანი ამინდი. თბილისშიც +34 გრადუსია ნავარაუდები, უნალეკოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ანონსით განვაგრძობ. დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან დროს დაუთმობთ ნაბუქოს პროექტს. გუშინ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მოეწერა ხელი ანკარაში. მოისმენთ მოსაზრებებს პროექტის პერსპექტივაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი განვაგრძობთ საუბარს ამ თემაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი. მოგიხსენებთ იმაზე, რატომ ჩაიშალა გუშინ ხეთყით სარგებლობაზე ლიცენზიების აუქციონი. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან. აჭარაში, ბათუმში კერძოდ, ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ, ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ საპროტესტო აქცია გამართა. ლაგოდეხის რაიონის რიგსოფლებში კი სასმელი წყალი კლავაც პრობლემად რჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას. გუშინ თურქეთის დედაქალაქში ხელი მოეწერა მთავრობათა შორის ხელშეკრულებას ნაბუქოს გასადენის პროექტის შესახებ. შეთანხმება ითვალისწინებს კასპიის ზღვის აუზიდან რუსეთის გვერდის ავლით ბუნებრივი აირის ევროპისთვის მიწოდებას. ევროპაში გაზის ტრანსპორტირების სატრანზიტო ქვეყნები იქნებიან აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უნგრეთი და ავსტრია. ამ პროექტს ეკონომიკურთან ერთად დიდი პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს. უფრო მეც ნაბუქოს მილსადენის მნიშვნელობის შესახებ კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Ანკარაში მთავრობა შორის შეთანხმების გაფორმებამდე ნაბუკოს პროექტმა რთული გზა განვლო. მიზეზი კი ის არის, რომ კასპიის რეგიონიდან რუსეთის გვერდის ავლით ევროპამდე მილსადენის გაყვანა წინააღმდეგობაში მოდის მოსკოვის ინტერესებთან. რუსეთი მისი ალტერნატივის დაბლოკვის მიზნით წლების მანძილზე ერწმუნებოდა, რომ ნაბუკო ეკონომიკურად გაუმართლებელი პროექტია და მისი რეალიზება ვერ მოხერხდება. ამ არგუმენტების გარდა რუსეთი იმ რეგიონის სტაბილურობის შერყევა შეეცადა, რომელზეც მილსადენი გაივლის. სწორედ ამას გაუსვა ხაზი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ანკარაში გამართულ შეხვედრაზე.
შარშან ამ პროექტის წინააღმდეგ სხვა ფაქტორებთან ერთად, მათ შორის ამ პროექტის წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიამ არამხოლოდ ვერ მიაღწია თავის პოლიტიკურ ამოცანას, არამედ სრულიად საწინააღმდეგო შედეგები გამოიღო. ამ აგრესიის მიზანი იყო დაეშინებინა და ჩაახშო ჩვენ გარშემო ყოფი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ტოლვა დამოუკიდებლობისათვის და თავისუფლებისათვის.
სამხედრო აგრესიის გარდა ნაბუკოს პროექტის რეალიზებას მოსკოვის სხვა ნაბიჯებიც დაემუქრა. კერძოდ, რუსეთმა ახლახანს გააფორმა ხელშეკრულება აზერბაიჯანის გაზის შესყიდვის თაობაზე. საწყის ეტაპზე სწორედ აზერბაიჯანი განიხილებოდა ნაბუკოს გაზის წყაროდ. გარდა ამისა, მოსკოვმა ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მხარდაჭერაც მოიპოვა, რომლებიც რუსეთის პროექტს სამხრეთის ნაკაც ლობირებდნენ. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირმა შიდა წინააღმდეგობები დაძლია და ნაბუკოს პროექტს მხარი დაუჭირა სამთავრობო დონეზე. ანკარის შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილის რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის ემილ ბოკის განცხადებით, ნაბუკო არავის წინააღმდეგ არაა მიმართული.
Nabucco is efficient and less costly than other
Nabucco არის უფრო ეფექტური და ნაკლებად ზვირადღირებული ინიციატივა რეგიონში განხორციელებულ სხვა ინიციატივებთან შედარებით. ამასთან მას აქვს ყველა აუცილებელი ინგრედიენტი იმისათვის, რათა ბაზრის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით მიიზიდოს და აამუშაოს ინვესტორები და მომწოდებლები. ასე რომ Nabucco's პროექტი არავის წინააღმდეგ არ არის. ეს არის საიმედო პროექტი, რომელსაც აქვს პოლიტიკური მხარდაჭერა და ეკონომიკური სიცოცხლის უნარიანობა.
And with economical viability.
პროექტის მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერა გამოთქვა ანკარის შეხვედრის მონაწილემ ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ. პროექტის მხარდამჭერ განცხადებათა შორის იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორის რიჩარდ ლუგარის სიტყვებიც. მან თქვა, რომ ნაბუკოს პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს კასპიის რეგიონის ენერგოუსაფრთხოებას. საქართველოში სწორედ უსაფრთხოების უფრო მეტ გარანტიებს ხედავენ გასადენის ამ პროექტში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას განცხადებით, ნაბუკოს პროექტი მნიშვნელოვნად შეამცირებს ენერგეტიკით პოლიტიკური აგრესიის განხორციელების საფრთხეს.
დღესდღეობით ჯერ არ მიმართული არავის წინააღმდეგ, მაგრამ ასევე არავის საიდუმლო არ არის, რომ ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვნად შეამცირებს თუ არა მთლიანად გაანეიტრალებს, როდესაც განხორციელდება საბოლოოდ ეს პროექტი, შესაძლებლობებს ენერგეტიკით მანიპულირების, ენერგეტიკით პოლიტიკური ამოცანების მიხედვით, ენერგეტიკით პოლიტიკური აგრესიის განხორციელების. და ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ნაბიჯი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებს ხდის ურთიერთდამოკიდებულს. Mara amiti am alternativis gachevit khdis verodpro tavisqvals.
თბილისში არავინ ფარავს, რომ ნაბუკოს მილსადენის პროექტიდან საქართველო პირდაპირი ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით არც თუ დიდ მოგებას მიიღებს. კასპიის რეგიონის ენერგორესურსების ევროპაში რუსეთის ალტერნატიული მარშრუტით ტრანსპორტირებით საქართველო რომ ეკონომიკურზე უფრო მეტ პოლიტიკურ სარგებელს ნახავს, ამას ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილიც აღნიშნავს.
სინამდვილეში ჩვენი როლი აქ არის ძალიან მცირე და ძირითადად პასიური. მაგრამ რაც შეეხება მნიშვნელობას, მნიშვნელობა პოლიტიკური ძალიან მაღალია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი რითაც შეიძლება სამყაროსთვის იყოს საინტერესო გლობალური პოლიტიკისთვის ეს გახლავთ ის რომ ვიქცეთ ერთიანი ევროპული ენერგეტიკული უსაფრთხოების სისტემის ნაწილად.
ნაბუკოს მილსადენის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყება და 2014-ში დასრულდება. მისი საპროექტო ღირებულება დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს შეადგენს.
გახამჭედლიძე გესაუბრებოდათ, ექსპერტს გია ხუხაშვილს ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში შევხვდებით. ახლა კი განმაგრძობ გადაცემას ნაბუკოს პროექტის პერსპექტივაზე მოსაზრებებს შემოგთავაზებთ ახლა კობალი კლიკაძე ნაბუკოს პროექტის შეთანხმება მიზნად ისახავს ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციის კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ნაბუკოს პროექტის შეთანხმებით, რომელსაც ხელი თურქეთის, ბულგარეთის, რუმინეთის, უნგრეთისა და ავსტრიის წარმომადგენლებმა მოაწერეს, ევროკავშირმა დიდი სიმბოლური ნაბიჯი გადადგა ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციის მიმართულებით. ნაბუკოს გასადენი სავარაუდოდ 2014 წელს ამოქმედდება და მასში ყოველწლიურად გაივლის 31 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი, რაც ევროპის მოხმარებული ბუნებრივი აირის 5% შეადგენს. გასადენი გვერდს უვლის რუსეთს, ევროპის უმთავრეს იმპორტიორს, რომლისთვისაც ბუნებრივი აირის პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. თუმცა, როგორც ენერგიის საკითხებში ევროკომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ფერამ ტარადელასმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროპის ენერგიით უზრუნველყოფის დივერსიფიკაცია არ ნიშნავს რუსეთისათვის ზურგის შექცევას.
ნაბუკო იქნება კონტრიბუცია, ეს იქნება სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ბუნებრივი გაზის მიწოდება სხვადასხვა მარშრუტების გავლით და ამასთანავე ევროპული ბაზრებისთვის ის იქნება მიწოდების თვალსაზრისით უფრო დაცული და არჩევანის მხრივ უფრო თავისუფალი პროექტი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ ვაპირებთ რუსეთთან თანამშრომლობის გაგრძელებას. პირიქით, რუსეთი კვლავ რჩება ბუნებრივი აირის ჩვენ ძირითად მიმწოდებლად და ნაბუკო არასოდეს იყო პროექტი რუსეთის
წინააღმდეგ.
ნაბუკოს პროექტის განხორციელებაში ევროკავშირის 4 სახელმწიფო და თურქეთი მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა პროექტის გრძელვადიანი პერსპექტივისათვის გადამწყვეტი იქნება მასში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მონაწილეობაც, ამბობს ენერგიის საკითხებში ევროკომისიის ოფიციალური წარმომადგენელი ფერად ტარადელასი.
Azerbaijan is going to be the origin of the first gas for Nabucco.
So Azerbaijani apirebs iqos pirveli gazis mimzodebeli Nabucco-stvis, ris gamoz Azerbaijanis roli rogorc Evropis momaragebliisa zalian gaizrdeba. Sakartveloki ikneba ambunebrivi aeris satranzito kveqana. Იგულისხმება უკვე მოქმედი ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენი, ასე რომ საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის მნიშვნელობა ასევე ძალიან გაიზრდება.
აღსანიშნავია, რომ ნაბუკოს პროექტის ხელმოწერამდე ორი კვირით ადრე აზერბაიჯანმა ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი მოსკოვთან, რაც ამ უკანასკნელისათვის 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდებას ითვალისწინებს. თუმცა ევროკავშირში ამბობენ, რომ არ დარდობენ ამ გარიგებაზე, რადგან ეს არის აზერბაიჯანული გაზის მხოლოდ მცირე მოცულობა. ევროკავშირში იმედოვნებენ, რომ აზერბაიჯანი ნაბუკოს პროექტს 8 მილიარდი კუბური მეტრი გაზით მოამარაგებს. მაგრამ ხედველობაში იღებენ სამხრეთ კავკასიაში არსებულ გეოპოლიტიკურ რისკებს, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა სხვა ალტერნატივებზეც ფიქრობს. თუკი რაიმე ცუდი დაემართება სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანს, ერაყი მზადაა, რომ მიიღოს მონაწილეობა და წელიწადში 8 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მიწოდება უზრუნველყოს, განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ანკარის შეხვედრაში. თუმცა ევროკავშირში ცუდ სცენარებზე ხმამაღლა არ საუბრობენ. ბრიუსელის მზერა ასევე მიპყრობილია ცენტრალური აზიისაკენ, სადაც ბუნებრივი აირის განუზომლად დიდი მარაგებია. როგორც ენერგიის საკითხებში ევროკომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ფერარ ტარადელას მოუთხრა რადიო თავისუფლებას, აზერბაიჯანის შემდეგ ბუნებრივი სამიზნე თურქმენეთია.
Turkmenistan
აქვს ძალიან დიდი რეზერვები, რაც დადასტურებულია. ასე რომ შესაძლოა სწორედ ის იყოს შემდეგი ქვეყანა ჩრდილოეთ დერეფნის პროექტისა. ჩვენ კონტაქტები გვაქვს ასევე ყაზახეთთან და უკრაინასთან, როგორც მომავალ
მომწოდებლებთან.
თურქმენეთს აქვს უმცირე ერთი საბადო, რომლის საპროგნოზო მოცულობა 4.5 ტრილიონი კუბური მეტრია, რაც 120 წლით მაინც ამუშავებს ნაბუკოს გასატენს. ევროკავშირი აქტიურად მუშაობს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და აზერბაიჯანთან, რათა შეიქმნას კასპიის განვითარების კორპორაცია, რომელიც კასპიის გავლით ახალი მარშრუტის განვითარებაზე იმუშავებს. მაგრამ თუკი ნაბუკო ვერ ისარგებლებს ცენტრალური აზიის ბუნებრივი აირის მარაგებით, მაშინ საკმაოდ ბუნდოვანი იქნება მისი გაფართოების პერსპექტივა. ევროკავშირში არ აქვთ დიდი იმედი, რომ შეძლებენ დაკავშირებას პანარაბულ გასათენთან, რომელიც თურქეთს სირიასთან აკავშირებს. კიდევ ერთი საკითხია ნაბუკოს გამტარუნარიანობა. აზერბაიჯანიდან საქართველოზე გამავალი სამხრეთ კავკასიური გასადენი წელიწადში მხოლოდ 10 მილიარდ კუბურ მეტ გაზს იტევს. ოფიციალური პირები ბრიუსელში ამბობენ, რომ საჭიროა ამ შესაძლებლობის გაორმაგება, თუმცა სხვა კომენტარისაგან თავს იკავებენ. ევროკავშირი ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს გასადენის პერსპექტივას, რომლის მშენებლობის დასაწყებად 250 მილიონი ევრო გამოხო. თავად ნაბუკოს პროექტის სავარაუდო ღირებულება 7.9 მილიარდ ევროს შეადგენს.
კომბალი გლიკანძე გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპა ენერგიის დივერსიფიკაციის ყველა შესაძლო გზას მიმართავს. ერთ საინტერესო პროექტზე გიამბობთ ახლა. გერმანიის წამყვანი კომპანიები საფუძველს უყრიან მზის ენერგიის მასშტაბურ ინიციატივას. პროექტი დეზერტეკის სახელით არის ცნობილი და მიზნად ისახავს ჩრდილოეთ აფრიკაში საჰარის უდაბნოში მზის ენერგიის მოპოვებას ევროპისთვის ელექტროენერგიის საწარმოებლად. უკვე გამოითქვა მილიარდობით დოლარად შეფასებული პროექტის მიმართ კრიტიკული შეფასებები, ბევრს ის არაპრაქტიკულად მიაჩნია. პროექტის მომხრეები კი აცხადებენ, რომ მოვადრო, როდესაც დეზერტეკი ევროპას საჭირო ელექტროენერგიის 15% მიაწვდის. სალომე ასათიანი პროექტის დეტალების შესახებ.
ერთი შეხედვით ეს გიჟურ იდეას გავს. მზის სხივების კონცენტრაციის მიზნით საჰარაში რამდენიმე ადგილას ათასობით სარკეს განათავსებენ, შემდეგ კი მოპოვებული სითბოთი აამუშავებენ ორთქლის ტურბინებს, რაც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ამ ელექტროენერგიას შემდეგ გადამცემ ხაზებში გაუშვებენ და ათასობით კილომეტრის მოშორებით ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩაიტანენ. ამ პროექტის დეზერტეკის მონაწილეთა შეხვედრა გადაზღვევის კომპანია მიუნიქ რეს ინიციატივით ორ შაბათს მიუნხენში გაიმართა. მიუნიქ რე უშუალოდ არის დაინტერესებული გლობალური დათბობის შემცირებაში, ვინაიდან უკანასკნელი წლების განმავლობაში მას მილიარდობით დოლარის გადახდა მოუწია სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რომლებმაც თავიანთ კლიენტებს ქარიშხლით, ხანძრით და წყალდიდობით გამოწვეული ზარალი აუნაზღაურეს. კომპანიის წარმომადგენელმა ტორსტენ იევორეკმა დეზერტექს მომავლის პროექტი უწოდა და განაცხადა, რომ ამ პროექტით ევროპელების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობაც იხეირებს.
Die Idee in großem Stile die Energie der Sonne.
მზის და შესაძლოა ასევე ქარის ენერგიის გამოყენება ჩრდილოეთ აფრიკისთვის, შორეული და ახლო აღმოსავლეთისთვის და ევროპისთვის ელექტროენერგიის მისაწოდებლად მომავლის იდეას წარმოადგენს და მისი ტექნიკური ასპექტები დამაინტრიგებელია.
Ist visionär und technologisch bestechend.
პროექტის მომხრეებს ეს მასშტაბური გეგმა რეალისტურად მიაჩნიათ. ისინი აცხადებენ, რომ მზის ენერგიის მოპოვება უკვე გამოცდილი ტექნოლოგიაა. ბაზრისგან ფიზიკური სიშორე კი პრობლემას არ წარმოადგენს, ვინაიდან ბოლოთაობის მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები ყოველ 1000 კილომეტრზე მხოლოდ ენერგიის 3% კარგავენ. ამასთან პროექტს წარმატებული პრეცედენტიც აქვს. ანალოგიურ პრინციპებზე დამყარებული პროექტი 1980-იანი წლებიდან მუშაობს შეერთებულ შტატებში, მოხავეს უდაბნოში. პროექტში მსხვილი კალიბრის კომპანიებია ჩართული, მაგალითად Siemens, E.ONI და RWE. რაც მოწმობს, რომ ევროპის ენერგეტიკული რესურსების დივერსიფიკაციის და სათბური გაზების ემისიის შემცირების გეგმას სერიოზულად ეკიდებიან. ამასთან დეზერტეკი ევროკავშირის აღმასრულებელი კომისიის დიდი მხარდაჭერითაც სარგებლობს. თუმცა პროექტს ბევრი კრიტიკოსი წყავს, უწინარესად მისი ღირებულების გამო. არსებული შეფასებით პროექტი $560 მილიარდი დაჭდება, რაც მოწინააღმდეგეთა თქმით ელექტროენერგიის ფას კონკურენტუნარიანობას დაუკარგავს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დიდი თანხა 40 წელიწადზეა გაწერილი. კრიტიკოსებს უსაფრთხოების საკითხებიც აფიქრებს. ისინი შიშობენ, რომ დეზერტეკის ტექნოლოგია შეიძლება ახლო აღმოსავლეთში მოქმედი ექსტრემისტული ჯგუფებისთვის სამიზნედ იქცეს.
Salome Asatiani giambobda terti proektis shesakheb romelis mzis energiis gamoqenebas sheekheba evropistvis elektroenergiis satsarmoeblat. Laparakops radio tavisupleba ganvagzobt gadatsemas.
Radio tavisupleba tkventan ertat 24 saatis manzilze internetis dakhmarebit. Moizminet da tsaikitkhet chveni programebi nebismier dros misamardze. tavisupleba.org
საქართველოს ამბებს უბრუნდებით. ამროლაურის რაიონის 4 სოფლის ტყით დაფარულ ფართობებზე ხეტყის დამზადების 10-წლიანი ლიცენზიის გაცემის მიზნით ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ 11 ივნისს გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობისთვის განაცხადების მიღების ვადა 8 ივლისს ამოიწურა. გუშინ აუქციონი უნდა გამართულიყო, თუმცა იმის გამო, რომ მასში მონაწილეობის სურვილი არც ერთ ინვესტორს არ გამოუთქვამს, აუქციონი ამ ეტაპზე ჩაშლილად გამოცხადდა. ჩაშლის მიზეზებზე თავისი მოსაზრებები აქვთ გარემოს დაცვის ექსპერტებსაც და საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლებსაც. თუმცა მთავარი მაინც ის არის, რომ პირველად ბოლო წლების განმავლობაში ტყით სარგებლობის აუქციონის გამოცხადებას წინ ტყეების ინვენტარიზაცია უძღოდა. ნონა მჭადლიშვილი დეტალებით.
რატომ ტარდება გრძელვადიანი ტყით სარგებლობის აუქციონი ტყეების ინვენტარიზაციის გარეშე და ასრულებენ თუ არა ლიცენზიის მფლობელები ლიცენზიის პირობებს? ეს კითხვები წლების განმავლობაში არ კარგავდა აქტუალობას. თუმცა უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ტყით სარგებლობასთან დაკავშირებული სამთავრობო პოლიტიკა დადებითი კუთხით შეიცვალა. მიმდინარე წლის აპრილიდან მთავრობის განკარგულებით სატყეო დეპარტამენტმა სალიცენზიო ობიექტებზე ტყეების ინვენტარიზაცია დაიწყო. ინვენტარიზაცია მოიცვა 10 პერსპექტიული სალიცენზიო ობიექტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. კერძოდ კახეთში, შიდა ქართლში, მცხეთა-მთიანეთში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში. ტყეების ინვენტარიზაციის პროცესისა და პროცედურის განმარტება საქართველოს სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარეს პაპუნა ხაჩიძეს ვთხოვეთ.
კონკრეტულ ფართობებზე ფიქსირდება მოთხოვნა. ამის შემდეგ ამ ფართობებზე ჩვენი სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული პროფესიონალები, ტყის მართვის სპეციალისტები, ტაქსატორები შედიან და ითვლიან მარაგს. რაოდენობა შეიძლება იქნეს ათვისებული, ანუ მოჭრილი და ამ მარაგით, ამ დაზუსტებული ციფრებით ჩვენ უკვე ვაძლევთ ეკონომიკას უკვე გამზადებულ მასალებს.
გრძელვადიანი ტყით სარგებლობის ლიცენზიის ღირებულებას ეკონომიკის სამინისტრო განსაზღვრავს. ეს რაც შეეხება ტყეების ინვენტარიზაციას, რომელიც თავის მხრივ ტყით სარგებლობის ლიცენზიის მისაღები აუქციონების გამართვის მთავარი პირობა გახდა. აუქციონები გასული წლის ბოლოდან ეკონომიკის მინისტრის ლაშა ჟვანიას გადაწყვეტილებით სწორედ საზოგადოების ზუსტად კი ბუნების ქომაკთა დაჟინებული მოთხოვნის გათვალისწინებით შეჩერდა. შესაბამისად ამროლაურის რაიონის სოფლების თხმორის, ნიკორწმინდის, ურავისა და ლიხეთის მიმდებარე 4200 ჰექტარი ტყით დაფარულ ფერდობებზე ხეტყის დამზადების 10-წლიანი ლიცენზიის მოსაპოვებლად გამოცხადებული და უკვე ჩაშლილი აუქციონი, პირველი აუქციონი უნდა ყოფილიყო მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ტყეების ინვენტარიზაციას შეუდგა. თუმცა ამ ფაქტორის მიუხედავადაც კი არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივაში შენიშნავენ, რომ ტყით სარგებლობის აუქციონების გამოცხადება ხადებასა და ჩატარებასთან დაკავშირებული დარღვევები სამწუხაროდ ბოლომდე არ აღმოფხვრილა. საქმე ეხება სალიცენზიო პირობებს.
გარემოს დაცვის სამინისტროში მიმდინარეობდა და ეხლა უკვე დასრულდა ახალი სალიცენზიო პირობების შემუშავება, რომელიც უკეთესი სალიცენზიო პირობებია ვიდრე მანამდე არსებობდა. ეს არის როგორც ტყისთვის, ისევე ინვესტორებისთვის უკეთესი, ცოტა არაკოლეგიალური იყო ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მხრიდან, რომ აუქციონი გამოაცხადეს იმ მომენტში, როდესაც კომისიას და განმეორებით სამინისტროს არსებულ კომისიას არ ჰქონდა დასრულებული მუშაობა ახალ სალიცენზიო პირობებზე.
გითხრა სალიცენზიო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა, მწვანე ალტერნატივის პროექტის ხელმძღვანელმა ირაკლი მაჭარაშვილმა. მისი განმარტებით აუქციონის ახალი სალიცენზიო პირობების მიღებამდე გამოცხადება ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან მხრიდან არა კორექტული იყო ასევე მომავალ ინვესტორებთან მიმართებაშიც, რადგან მათ ლიცენზიის მიღების შემთხვევაში აუქციონის შესახებ განცხადებაში მოცემულისგან განსხვავებული პირობებით მოუწევდათ მუშაობა. ის რომ აუქციონის გამართვის შემთხვევაში ინვესტორს ახალი სალიცენზიო პირობებით მოუწევდა მუშაობა, ჩვენთან საუბარში ეკონომიკის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების დეპარტამენტის უფროსმა ლევან ჯანაშიამაც დაადასტურა.
ეს ყველა შემთხვევაში მაგასაც შეეხებოდა ახალ ლიცენზიანებსაც, თუნდაც ის თავრობის დადგენილება რაც არის გამოვაცხადა ჩვენ და მერე მოხდა კიდე ინიციირება ახალი ცვლილებების სალიცენზიო პირობებში. ეგ იყო და ეგ.
ლევან ჯანაშიამ აღნიშნა, რომ ამბროლაურის რაიონის სოფლების ტყეებში ხეტყის დამზადების ათწლიან ლიცენზიაზე აუქციონი მანამ გამოცხადდა, სანამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ახალი სალიცენზიო პირობების შესამუშავებლად სპეციალურ კომისიას შექმნიდა. კომისიამ, რომელიც 13 მაისიდან მუშაობს, დაახლოებით თვენახევარში მოამზადა ახალი სალიცენზიო პირობების პროექტი, რომელსაც მთავრობის სხდომაზე სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში განიხილავენ.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სასმელი წყლით მომარაგება კვლავაც მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ლაგოდეხის რაიონის სოფლებში მაწიმსა და ნინიგორში. მოსახლეობამ ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარების შესახებ დაპირება კიდევ ერთხელ შეახსენა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
უწყლობით შეწუხებულმა მოსახლეობამ სოფელ ნინიგორში გზის გადაკეტვა ერთხელ უკვე სცადა. იმ დროს მათთან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე იოსებ ტყემალაძე მივიდა და დახმარებას დაპირდა. თუმცა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პრობლემა არ მოგვარებულა. მოგვიანებით ნინიგორის მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის გამგეობას პრობლემა ისევ შეახსენა და სოფელში ჩასვლა სთხოვა. იმავე თხოვნით ადგილობრივებმა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც მიმართეს. გამგეობიდან სოფელში აღარავინ ჩასულა. ნინიგორელებს ამჯერად საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა და რამდენიმე დეპუტატი შეხვდა. შეხვედრა საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. არაერთხელ მოტყუებულმა ნინიგორელებმა ადგილობრივი ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულეს. ნინიგორელებმა დაპირება კიდევ ერთხელ მოისმინეს, ამჯერად საკრებულოს თავმჯდომარისგან. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა ადგილობრივებს დაპირდა, რომ სასმელი წყლის პრობლემა ივლისის ბოლომდე მოგვარდება.
გამოყოფილი არის სოფლის დახმარების პროგრამი 6215 ლარი, რომლის სამუშაოების ფაქტორა დაიწყება ალბათ მომავალ კვირიდან. ეს მომავალობა დასრულდეს ეს და ეს ფაქტორად ეხლა ამ წყლის პრობლემას დაკრისკონდა ამ მოსახლეობას თქვათ სადაც 17-18 წლის განმავლობაში ეს პრობლემა მოეხდა.
ნინიგორელები კიდევ ერთხელ იმედ გაცრუების შემთხვევაში უკვე მასობრივი საპროტესტო აქციებით დაიმუქრნენ.
ხიდთან გადავკეთებ ხიდს, კარგი უშოთ მოკალებს. იქ დავჯდებით და ვიქნებით იქა. თუ არ გაკეთდება. აი ამის მერე რო გვერდებია გაკეთება. ამდენი ხარი გამოყოფილი, ამდენი შეკეთება ხომ ნახოთ თუ გაკეთდება. თორე და გადავკეთავ თავისუფლად. ქელი სოფელი გამოვა.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნინიგორელების დამშვიდება შეეცადა და მათთან საუბარში ისიც კი აღნიშნა, რომ მალე სოფელში წყლის სათავენ აგებობაც გაკეთდება და რომ მომავალში სოფელი უკვე სასმელად ვარგის წყალს მიიღებს. მაშინ კი, როცა წყალი ნინიგორში ჯერ კიდევ მოდიოდა, იმდენად დაფინანსირებული იყო, რომ როგორც ადგილობრივები იხსენებენ, წყალს მკვდარი ვირთხაც კი მოყვებოდა.
ჩემთან საერთოდ არ არის წყალი, მაგრამ როცა იყო და ეს მოდიოდა, მოყვებოდა ბაყაყი, მოყვებოდა ვირთხა, მოყვებოდა რა ვიცი, ჭიები, ყველანაირი სიბინძური რა.
დაბინძურებულ სასმეწყალზე მუდმივად ჩივიან ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მაწიმშიც. აქ პრობლემის მოგვარება რამდენჯერმე სცადეს. სამუშაოებიც არაერთხელ ჩატარდა, თუმცა სოფელი დღემდე პრობლემის წინაშეა. სასმელი წყლის შიდაქსელის არეაბილიტაციო სამუშაოები სოფელში ამ ეტაპსეც მიმდინარეობს. მაწიმელები წლების მანძილზე უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე მიანიშნებენ და შიშობენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარე შიდაქსელის არეაბილიტაციო სამუშაოებიც თუ უხარისხოდ შესრულდა, სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა კიდევ კარგახანს არ მოგვარდა. ვითარდება. მოსახლეობის შიში დაუკმაყოფილება კი როგორც ჩანს გახდა მიზეზი იმისა, რომ სოფელში ჩასულ გამგეობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ხალხის ხმა საბოლოოდ გამგებლის გია გოზალიშვილის ყვირილმა დაფარა.
ბატონო, ეს არის სახელმწიფო. მე რომ დავინახო, ვიგმე რომ ჩავიდეს, აი სახალხო თუ აცხადებს და რომ ჩავიდეს, ჩავიშლებს, ჩავანტრიოს, დავიჭერ იმას ისოთ რა. დაურახავები ნუყარდ რა ხალხს. აი რა არ მოგუსოს ვითხარი რა. დავთავრდეს რა, გასკდა მილიო. რატო არ შეგილეთ რა ხალხი ხარ ვითხარი ხალხო რა.
გამოიღებს თუ არა შედეგს ხალხზე მოქარა და ყვირილი და შეძლებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ფორმით მაწიმელების გაჩუმებას პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში დრო აჩვენებს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:30 მე შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. არასაპარლამენტო ოპოზიცია რუსთაველიდან საკნების აღებას აპირებს. ოღონდ როდის მოხდება ეს და რა ფორმით ჯერ არ არის ცნობილი. ამის შესახებ თავდაპირველად გუშინ განაცხადა საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა. მის ამ განცხადებას გამოეხმაურნენ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც. ახალმა მემარჯვენემ მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ მართლაც და პროტესტის გამოხატვის მისი აზრით საკნების ფორმამ თავისი საკუთარი თავი უკვე ამოწურა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პროტესტი შეწყდება ან შენელდებაო. მანვე დაამატა, რომ ჯერჯერობით ოპოზიციური პარტიების საკნების აღების თარიღებზე არ შეთანხმებულან. ნაქერალას უღელტეხილზე სამგზავრო ავტობუსის გადავარდნის შედეგად დაშავებული 16 მოზარდი ქუთაისის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შეგახსენებთ, გუშინ 5 საათზე უღელტეხილზე ტყიბულიდან გასასვლელთან სამგზავრო ავტობუსი, რომელთაც მოზარდები შაორის პატრიოტთა ბანაკში თბილისიდან გადახავდათ, გზიდან გადავარდა, დაიღუპა 2 მოზარდი. ავარიის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დღეს გალში ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ქართული და აფხაზური მხარეების პირველი შეხვედრა გაიმართება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, ეს პირველი შეხვედრაა, შეთანხმებული დღის წესრიგი არ არსებობს და გაცნობითი ხასიათი ექნება ამ შეხვედრას. დღეიდან საქმიანობას შეუდგება ჯორჯენ იმედი პროდაქშენ გრუპის ახალი გენერალური დირექტორი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრი გიორგი არველაძე. შეგახსენებთ, ჯორჯენ იმედი პროდაქშენ გრუპი არაბული კომპანია რაკინ ჯორჯას მიერ შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ამ კომპანიამ ტელეიმედის 90%-იანი წილი იყი და დანარჩენი 10% ბიზნესმენ ჯოზეფ კეის საკუთრებაში დარჩა. ჯორჯენ იმედი პროდაქშენ გრუპი ტელეიმედის და რადიო იმედის მენეჯმენტს ახორციელებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვიდრე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ, მინდა კიდევ ერთი ამბის შესახებ შემოგთავაზოთ სიუჟეტი. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვატყობინებს, რომ ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ შემოგვიერთდი ასეთი სახელით ბათუმში აქცია გამართა, მათი მთავარი მოთხოვნა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება იყო.
ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ შემოგვიერთდი საქართველოს რაიონების შემოვლა აჭარიდან დაიწყო. პოლიტპატიმრები დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ ამ მოთხოვნით. ახალგაზრდებმა აქცია ბათუმის მერიის წინ გამართეს და 2007 წლიდან დღემდე დაპატიმრებული 300 პოლიტპატიმრის გათავისუფლება კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა მუნიციპალიტეტის წინ პლაკატები და სტიკერები გააკრეს.
8 ივლისს ულტიმატუმი წაუყენეთ დღის 12 საათზე ხელისუფლებას და მივეცით 7 დღის ვადა, რადგან იქნეს დაკმაყოფილებული ჩვენი მოთხოვნები. ჩვენი მოთხოვნები კერძოდ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვითხოვთ პოლიტპატიმრების განთავისუფლებას 2007 წლიდან ყველა დაკავებული პოლიტპატიმრების განთავისუფლებას და დაისაჯოს ყველა ის მაღალჩინოსანი, ვინც 2007 წლის 7 ნოემბრიდან არბევს მიტინგებს, მანიფესტაციებს, ცემს ხალხს, უკანონო თაპატიმრებს აწამებს და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო რადიკალურ ზომებზე გადავალთ, ეს იქნება ძიძაკეტები, იქნება პიკეტირებები სახელმწიფო შენობების და გავამწვავებთ უფრო მაქსიმალურად.
მოგვიანებით ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის რეზიდენციის წინ გადაინაცვლეს, სადაც ინციდენტიც მოხდა. ლევან ვაშალომიძის რეზიდენციის დაცვის ერთ-ერთმა წევრმა ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრს სოფო კუჭავას სტიკერის გაკვრის უფლება არ მისცა, რასაც შეხლა შემოხლა მოყვა.
სტიკერების დათმობაც ცდილობდა, ხედავთ როგორ მდგომარეობაშია. ამასობაში ხელით გამარტყა, როგორ არ ვიცი, ეს არის უბრალოდ აი გოშიები, პატარა კაცები, ხა ამათ პრინციპში რომ ეჩხუბები ჩემ თავზე მეშლება და რა ვიმე, იმიტომ რომ ამათ არც უნდა ვესაუბრებოდეთ, იმიტომ რომ უკვე ისაყავთ დაგაშინები, რა აზრი არა აქვთ რა, ამათ რამ არ აქვს.
ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები მათი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში თბილისში მჯდომარე აქციის გამართვასა და შიმშილობის დაწყებას აპირებენ.
ჩვენ მივმართავთ უკიდურეს ზომას, ჩვენ ვიწყებთ უვადო მჯდომარე აქციას, სადაც ასეულობით ახალგაზრდა გაერთიანდება და რაიონებიდანაც ჩამოვლენ ახალგაზრდები და იმ შემთხვევაში თუკი ჩვენი მოთხოვნები კიდევ არ შესრულდება, ჩვენ უკვე უფრო რადიკალურ ზომას მივიღებთ, 50 ახალგაზრდა მოშიმშილად დაждდება და მე მგონი ქვეყანაში სადაც 50 ახალგაზრდა შიმშილობს, უკვე სერიოზული პრობლემები აქვს.
მოგვიანებით ბათუმის ბულვარში ფილმის ჩვენება გამართა, რომელშიც ოპოზიციის აქციების დარბევის ფაქტები იყო აღბეჭდილი. ბაჩოგურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით გადაცემის მეორე ნაწილში ვუბრუნდებით ნაბუქოს პროექტზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გია ხუხაშვილი, ექსპერტი ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებში, დილამშვიდობის. გია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესეთი პროექტების შესახებ, როდესაც არის საუბარი, როდესაც რა მნიშვნელოვან შეთანხმებას ეწერება ხელი, ბუნებრივია პირველ ინფორმაციას მოსახლეობა იღებს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, საუბარი არის ხოლმე პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ამ ყველაფრის. მინდა უფრო დეტალებზე ვისაუბროთ, კონკრეტულად საქართველოს როლზე ამ პროექტში. რით განისაზღვრება მისი როლი?
Ну, რა არის იცით, ну, დაიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს არ არის ხელმომწერი მხარე ამ.
დიახ, ესეც რომ განმარტოთ, რატომ არ არის გუშინ?
Რა არის იცით, ნაბუკოზე საერთოდ ცდარი წარმოდგენებია საზოგადოება შექმნილი, ნაბუკო იწყება თურქეთში და მიდის იქით ევროპაში. თვითონ თურქეთში, ანუ თურქეთს აქვს ესეთი ამბიცია, რომ იყოს ესე რომ ვთქვა, დამგროვებელი და გარკვეული ხაბი, სადაც რამდენიმე განშტოებები მიეწოდება გაზი და შემდგომ მოხდება ამ გაზის დისტრიბუცია იქით ევროპისკენ. Ну, ჩვენ ნახეთ, რომ ხუთმა ქვეყანამ მოაწერა ხელი ამ დოკუმენტს, ანუ ლაპარაკია თურქეთიდან და იქით ევროპისკენ განშტოების მშენებლობაზე, თუმცა ჩვენი მიმართულება, ну, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, ის მიმართულება, რომელმაც პოტენციაში შეიძლება საქართველოში, საქართველოზე გაიაროს, ну, გარკვეული скеპტიციზმი ამ განშტოებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იყო და ნაწილობრივ დღესაც რჩება. მე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დამაიმედებელი განცხადებები იყო იგივე თურქმენეთის ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ამას ძალიან ბევრი პოლიტიკური პრობლემა ახლავს. გარკვეული კითხვის ნიშნებია იგივე აზერბაიჯანულ რესურსებთან დაკავშირებით, რამდენად შესაძლებელი იქნება სრულფასოვანი მუშაობა ყველაფერი ამის, თუმცა, ну, ერთი რამ უკვე არსებობს, ხო, ანუ შახტენიზის პროექტი უკვე არსებობს, რომელიც ფუნქციონირებს, რომელიც მუშაობს და რომელიც შეიძლება, ну, ანუ უკვე არსებული პროექტი ჩაერთოს ამ პროცესში. ეხლა რაც შეეხება მნიშვნელობა, ну, მნიშვნელობა არის ძალიან მაღალი, პოლიტიკური მნიშვნელობა, თუმცა ეკონომიკურად ეს შეიძლება ჩვენთვის არ იყოს მაინც და მაინც საინტერესო. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, სანამ ახალ პროექტებზე არ იქნება საუბარი, პოლიტიკური მნიშვნელობა გახლავთ ის, რომ ზუსტად აი ესეთი ტიპის პროექტები ანიჭებს საქართველოს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას. ანუ ესეთი პროექტები შეიძლება იყოს სამყაროსთვის საინტერესო ჩვენი ქვეყანა. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში საკმაოდ სერიოზული პერიპეტიები იყო იგივე ნავთობის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, გაზის ტრანსპორტირებასთან, ანუ ბაქუ-ჯეიხანი და შახტენიზის პროექტი მაქვს ხედველობაში. პრინციპში, მიუხედავად სერიოზული პრობლემებისა, ეს პროექტები განხორციელდა და ამან მისცა საქართველოს ფუნქცია. საქართველო, აზერბაიჯანი და თურქეთი ამის შემდეგ შეიქმნა გეოპოლიტიკური კვანძი გარკვეული, რომელსაც მიენიჭა საკმაოდ სერიოზული მნიშვნელობა ერთიან ევროპულ ენერგეტიკული უსაფრთხოების სისტემის ფორმირებაში. თუმცა შემდგომ გაჩენილმა რისკებმა, თუნდაც ჩაშენდელი აგვისტოს მოვლენები რო გავიხსენოთ, გარკვეული პრობლემები შექმნა ამ ყველაფერში. გარდა ამისა, რუსეთის უფრო და უფრო ძლავრი ამბიციები იმისა, რომ გახდეს მონოპოლისტი ამ სფეროში, გაზის სფეროში, და მისი ენერგეტიკული სტრატეგია ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ ისინი ცდილობენ არ დაუშვან რუსეთის გვერდისავლით ენერგომატარებლების გამოტანა. ევროპა ცდილობს თავის მხრივ მთლიანად რო არ იყოს დამოკიდებული რუსეთზე, რუსეთის გვერდისავლით სხვადასხვა მარშრუტების მოძებნას, და აი ფრონტის ხაზი დაახლოებით აქ გადის, ხო, რაც უფრო მეტის გამოტანა მოხერხდება რუსეთის გვერდისავლით, მით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ჩვენ აქტიური მონაწილე ვართ ამ პროცესის. ჩვენ ვართ უბრალოდ, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სატრანზიტო ფუნქცია ამ ყველაფერში, პასიურები ვართ. ანუ გადაწყვეტილების მიღების, ან თუნდაც გადაწყვეტილების ფორმირების ეტაპზე ჩვენ არ მონაწილეობთ, და ის ხმაური, რომელიც საქართველოში ატყდება ხოლმე, ძალიან არასერიოზულია. არამხოლოდ შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ ძალიან არასერიოზულად აღიქმება. და გუშინდელი, ესე რომ ვთქვათ, განაცხადები ამ ფორუმზე, ხო, ძალიან უხერხული იყო ჩემის აზრით. რაღაც ბალისტიკურ რაკეტებზე იყო საუბარი, დაბომბებზე და რაღაცაზე. მაშინ, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოპონირების რეჟიმი მიდის, ხო, მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ რუსებს მოეფეროს, განა იმიტომ, რომ არესმით რაშია საქმე, არამედ თავოზობენ პარტნიორობას, ეპატიჟებიან, ეფერებიან. ამ დროს ჩავდივართ ჩვენ და, ესე რომ ვთქვათ, ამ პროექტს განვიხილავთ როგორც, ესე რომ ვთქვათ, რუსეთთან ომის ელემენტს, მსოფლიო ომის ელემენტს, ხო? ეს ძალიან არაკორექტულია და ძალიან დიდ უხერხულობას უქმნის ამ პროექტების, ესე რომ ვთქვათ, მონაწილე მხარეებს. მაშინ მით უმეტეს, როდესაც არავინ არაფერს არ გეკითხება, ხო, ჩვენ არავის აქტიური მონაწილე.
გასაგებია, ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც გეკითხებიან, ესე ვთქვათ, მივცემ თუ არა ტრანზიტის საშუალებას.
ბუნებრივია, მაგრამ რა არის ისეთ, მოდით ესე ვთქვათ, ეს განშტოება, რომც არ შედგეს, ეს არ ნიშნავს, რომ ნაბუკო არ შედგება. შაჰდენიზის ის არსებობს, ესე რომ ვთქვათ, უკვე გასადენი და სხვა მიმართულებებიდან მიეწოდება თურქეთს, მათ შორის რუსეთიდანაც. იგივე ცისფერი ნაკადი რო გავიხსენოთ, ხო?
გუშინ ითქვა ერდოანმა, განაცხადა, რომ ნაბუკოს გავლით შეიძლება რუსეთის გაზიც მიეწოდოს ევროპასო.
რა თქმა უნდა, მე ცისფერი ნაკადი ტყუილად არ გიხსენე. ცისფერი ნაკადი არის პროექტი, რომ შავ ზღვაში ჩვენ ვიცით, ხო, რომელთაც რუსეთიდან მიეწოდება თურქეთს. ანუ თურქეთი ხდება გამანაწილებელი ხაბი გარკვეულწილად, სადაც შედის სხვადასხვა მიმართულებიდან, მათ შორის ჩრდილოეთ აფრიკიდან იქნება ეს დაუშვათ ჩვენი მიმართულებიდან, რუსეთიდან იგროვდება ყველაფერი ეს, და შემდგომ ხდება ევროპაში დისტრიბუცია. ანუ ყველა ცდილობს, რომ რუსეთი ამ პროექტებში, მიუხედავად მისი ბუნებისა, ყველას ესმის ახლა რუსეთის ბუნება, ხო, რა ამბიცია აქვს, მაგრამ ცდილობს, რომ ესე რომ ვთქვა, ჩაითრიოს ამ თამაში, გახადოს პარტნიორი, და ჩვენ ამ დროს გამოდივართ და მთელ ამ პროცესს, ესე რომ ვთქვა, ვარქმევთ რუსეთთან ომის პროცესს, ხო, ძალიან დიდ უხერხულობას უქმნით ამ ყველაფერს.
ხშირად იმეორებენ ახლა, რომ ეს პროექტი არავის წინააღმდეგ არ არის. გუშინ ეს უნდა ითქვას
სამართლიანობისთვის.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემაც აღნიშნა ეს, რომ ეს არ არის არავის
წინააღმდეგ.
კარგით.
ბალისტიკურ რაკეტებზე იყო გუშინ საუბარი.
კი, იყო ნახსენები. ეს რუსეთს რაც ახება, გუშინ ამ ხელმოწერის შემდეგ ევროკომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ეს გასადენი არათუ შეუძლებელი, არამედ გარდაუვალიც კი არის მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ამ დოკუმენტს. ამ ეტაპზე რამდენად პოლიტიკური ეს განცხადება თუ
რა არის? ჯერჯერობით ეს მხოლოდ პოლიტიკურია, თუმცა კონსორციუმის, ესე რომ ვთქვათ, კონტურები უკვე გამოხატულია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ კონსორციუმში გარკვეული გადაჯგუფება შედგება. გარკვეული გადაჯგუფება, ანუ ყველაზე რთული ეტაპი გახლავთ მისი ეკონომიკური დასაბუთება, ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ იგივე, როდესაც საუბარია თურქმენულ გაზზე, უნდა მოიძებნოს, რა წესით ხდება ამ თურქმენული გაზის ამ მილში შეშვება, ესე რომ ვთქვით, ხო, და მიწოდება თურქეთში, ხო. იგივე აზერბაიჯანულ გაზს რაც შეეხება, ჩვენ არ ვიცით ჯერ რა რესურსები, ჩვენ ვიცით, რომ დაკონტრაქტებულია შახტენიზის მიმართულება, ეხა უკვე კონტრაქტები გაჩნდა აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის, და ესეც პოლიტიკური მანევრის ნაირსახეობა იყო, ხო? იმისათვის აზერბაიჯანი ცდილობს და ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ რუსეთი ზედმეტად არ გააღიზიანოს და გარკვეული კომპრომისული გადაწყვეტილებები მიიღება იმისათვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, დათვი არათუ ყალყზე არ დააყენონ, არამედ პირიქით რაღაცნაირად მიაძინონ ითანამშრომლონ მასთან და ასე შემდეგ. შემდეგ. Ანუ ჯერ კიდევ ბევრი პერიპეტიები იქნება ყველაფერ ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ჩვენ შეიძლება ამ პროექტის გაშვება საერთოდ ვერ ვიგრძნოთ, იმიტომ რომ ეხლა თუ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ არსებული მიმართულება, არსებული მილი შახტენიზის ცნობილ კონსორციუმის მილი მოქმედებაში მიუერთდა ამ პროექტს, ხო? Ну, ანუ ახალი პროექტის განხორციელებაზე საქართველოს ტერიტორიაზე ამ შემთხვევაში არ იქნება ლაპარაკი. ხო, თუ ახალ სიმძლავრეებზე იქნა შესაძლებელი საუბარი, ხო, ეს კიდე სხვა რეალობაა. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ გეოპოლიტიკური წესრიგი შესაძლოა შეიცვალოს რეგიონში და არა საქართველოს სასარგებლოდ, ხო, ესეთი ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, თეორიული იმედი მაქვს, სქემებიც არსებობს შაშენდელი, ესე რომ ვთქვათ, შაშენდელი მოვლენების შემდეგ ძალიან სერიოზული ფიქრი დაიწყო ყველა მოთამაშემ რეგიონში კონფიგურაციის, გეოპოლიტიკური კონფიგურაციის შეცვლისათვის, ხო, იგივე ყარაბაღის პრობლემის მოგვარებაზე დაიწყო საუბარი. ძალიან ბევრი ვიზიტებია ერთმანეთში, ხო, ეს ოთხი მხარე მუდმივად ხვდება ერთმანეთს. ჩვენ სამწუხაროდ ამოვარნილი ვართ ამ პროცესებიდან, პასიურ მდგომარეობაში ვართ გადაყვანილი და თეორიულად ისა არის გამორიცხული, რომ თუ რამე განხორციელდა სამწუხაროდ საქართველოზე ამან არ გაიაროს, თუ რაღაც ახალი პროექტები
იქნება. პირიქითაც მოხდეს, ბანდა
შეიძლება პირიქითაც მოხდეს, ეს ყველაფერი
ამ თვალსაზრისით ვიგრძნოთ.
ჩვენზეა დამოკიდებული საერთოდ ესეთ ტიპის პროექტების არ უყვართ პოლიტიკური რისკები, ხო? ინვესტორი არასოდეს არ დებს ფულს იქ, სადაც ესე რომ ვთქვათ, ესეთ ტიპის რისკებია. როდესაც ლაპარაკობ, რომ ბალისტიკური რაკეტები დიბომბება, ეს ყველაფერი, ხო, ბუნებრივია, ინვესტორს არანაირი სურვილი აღარ უჩდება იმისა, რომ შენ ტერიტორიაზე რაღაცა განახორციელოს. მე მახსენდება, ჯერ ვარდების ხელისუფლება ახალი მოსული იყო, დავოსში იყო, ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები დავოსში ჩავიდნენ, ნუ სადაც პრინციპში ჩადიან პრეზიდენტები იმისათვის, რომ მოიზიდონ კაპიტალი, ანუ წარმოადგინონ ისე, რომ ეს მისი ქვეყანა არის საინვესტიციო ოაზისი. ნუ ამის ნაცვლად იქ მოვისმინე ჩვენ რიტორიკა, რომ შუქი არ არის, წყალი არ არის, რუსეთი გვებძვის და საშინაო მდგომარეობაშია. ყველა ინვესტორმა მაშინვე ამუშალა თავისი საინვესტიციო რუკი. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, სად რა ვილაპარაკოთ და რატონში ვილაპარაკოთ. როდესაც ელაპარაკები ინვესტორს,
ინვესტორი რეალურ სურათს ვერ გაიგებს, რაც არ უნდა ვთქვა.
არა, გაიგებს თუ არ გაიგებს, რა არის იცით, შენ უნდა შეეცადო, რომ შენი ესე რომ ვთქვათ, ქვეყანა წარმოადგინო სტაბილურ ქვეყანად, იმიტომ რომ თუ შენ წარმოადგენ ინვესტორთან, როგორც ადასტურებ, რომ არასტაბილურია, ბუნებრივია, მას არანაირი სურვილი არ უჩდება, რომ შენთან გაწიოს, ესე რომ ვთქვათ, საინვესტიციო რისკი, ხო?
მანდოგია, მსმენელია ხაზზე, მე ტელეფონის ნომერი დღეს ჯერ არ გამომიცხადებია, ალბათ ჩვენი მუდმივი მსმენელია 988-327 და 204-110-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. გია ხუხაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს საერთოდ, როდესმე, აი ეხლა როგორც პატა ზაქარიაშვილი არ არის ობიექტური, არასოდეს არ თქვენ არ იქნებით ბატონო თქვენ ობიექტური, იმიტომ თქვენ ხართ მიკერძოებული პიროვნება.
შეკითხვა თუ გაქვთ?
შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ეხლა რა ითქვა გუშინ, ან რატო აკნინებთ ამ პროექტს ასე? აი იცით რა არის საკუთარ ქვეყანაში, როგორც ეხლა სალომე ზურაბიშვილი კაცო საკუთარ ტერიტორიას ბომბავდაო, ისე ლაპარაკობთ თქვენ კაცო აკნინებთ ამ პროექტს? როგორც ეს, აი მე რა დავინახეთ გუშინ, ის ივანუშკა მედვედევი ჩახტა ხელად იმაში ცხინვალში, ეს იყო იცით, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ დაგუბომბეს და დაგვაქციეს, იქით მეწოდებოდა გუში რომ უყურებთ, აი მეწოდებიან მაგუბედურები და რატო აკნინებთ ამ პროექტს?
გასაგებია ქალბატონო,
და ყველაფერს საერთოდ თუ რა, მე არავინ არ იფიქროს ეხლა რომ უიმე, ეხლა მეხოტბე ვარ იმათ, მაგრამ არ შეიძლება რა ობიექტურები იყავით?
გასაგებია,
მიკეთებულებს
კიდე, ნუ მოიწვევ. მე არ ვიცი
ხა, მადლობთ ზარისთვის.
მე არ ვიცი რაში დაინახა დაკნინება და იმის სურვილი, რომ ეს პროექტი ჩვენ რეალობაზე უნდა.
ანუ თქვენ ძანებთ რომ, ხო, ეკონომიკურად
და ესე შეიძლება, პირიქით მე ვადასტურებ, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური ფუნქცია, ჩვენი მნიშვნელობა სამყაროს ზუსტად ესე ტიპის პროექტებში, მე ამას ვამბობ. მაგრამ ზედმეტი რიტორიკა, ანუ მე ზუსტად იმას ვამბობ, რომ ჩვენი გაუაზრებელი თინეიჯერული საქციელით არ უნდა შეუშალოთ ხელი ყველაფერ ამას, ხო? ჩვენ გვახსოვს, როგორ შევარნაძე კარგი იყო თუ ცუდი იყო, ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი წლები და ორი ტერაქტი იყო სხვა შორის ამ პროექტებთან დაკავშირებით, მასზე განხორციელებული, ხო? და საომარი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი მაშინაც ისეთივე მტერი იყო, როგორც დღეს არის მტერი, ხო? საომარი რიტორიკა შევარნაძის პირიდან არისმოდა. ეხა დავითის და გოლიათის ბრძოლა 21 საუკუნეში ეს არის ძალიან სასაცილო თემა საერთოდ რა. ვინ გეკაჩება ენაზე ხო დაწყნარდი წნარად ისაუბრე კი ბატონო მტერსაც უნდა ელაპარაკო ამაზე ესაუბარი თუ რკია ვაკნინე პირიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ხალ ბატონო რატო მაგრამ
ეს წლების მანძილზე დადასტურდა
რა თქვი ჩვენი მნიშვნელობა ამ პროექტში არ არის აქტიური მე უბრალოდ ამას ვამბობ ჩვენ ვართ პასიური მონაწილეები ამ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობთ პრინციპში ჩვენ უბრალოდ შეიძლება ჩართული ვიყოთ ამ ყველაფერში ძალიან მარტივად არის საქმე და პირიქით კი არ ვაკნინებ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია კიდევ ერთხელ უდასტურებ ხალ ბატონს
მსმენელები არიან ხაზზე ყველა დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
შაშა იმისათვის რომ რუსეთს დაემსხვინა რომ ჩვენ ნატოში ვერ შევარდ
დია
ნუ დაგვიწყო ომი დაიწყო დაიწყო ქართული ტერიტორიების დაბომბვა ეხლა რომ დაამტკიცოს რომ ეს ნაბუკო არ რეალური სიტუაციის უნარიანი ხო არ არის მისი ალბათობა რომ განაახლოს საომარი მოქმედებები ისევ
შემოგვიდიოს. დიდი მადლობა და ერთი მსმენელია კიდევ ხაზე მოусმინოთ რომ არ ვალოდინოთ და ერთად უპასუხეთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო გია თქვენ იმას რითი ახსით რომ აი რუსეთმა 350 დოლარი გადაუხადა აზერბაიჯანელებს. ეს ხო არის პრაქტიკულად
350 დოლარი?
დიახ. ფასიდი ახ იმიტომ რომ ისა ეს გააკრიტიკეს რომ პრაქტიკულად ის ავიდა ვაბანკზე და შანტაჟების მხრივ რომ ევროპამაც გაცილებით უფრო მეტი გადაიხადოს უკვე აქედან ტრანსპორტირებულ გაზზე რომელიც საქართველოში გაივლის და პრაქტიკულად დაავადდა დასაწყისში აი თქვენ ეს რამდენად ნორმალურად მიგაჩნიათ და მეორედ ესეთი გამოთქმა არის ესე იგი თბილი ენით თასირემი მოიწველაო ეხლა ყველანაირი პროვოკაციაზე წავა რუსეთი რომ ჩვენი ლანძღვაგინების მეშვეობით რაღაცა კიდე განახორციელოს ჩვენთვის არასასრულია თქვენ რა სიტყვით რამდენად უნდა გამოიჩინოთ ჩვენ დიპლომატია და ყველაფერი მიმხედოთ ისე როგორც ფერგეს მაცხოვლები ხედავდნენ და ჩვენ ფერგეს
სიტუაციაში ვართ ირიბად დრო გვაქვს ცოტა დიდი მადლობა შეკითხვა გასაგები
მე ქალბატონს უპასუხე რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის რისკები როდესაც შენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგის გეგმებში ვერ ჯდები და გეგმებს ხელს უშლი ესეთი რისკი ყოველთვის არსებობს მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საქართველოს არ არის ესე რომ ვთქვათ ნაბუკოს კონტრაქტის ხელმომწერიც კი არ არის ხო ჩვენ ახლა ესე წარმოგვიდგენია და ჩვენი ხელისუფლება სახელისუფლო პროპაგანდა ისე ხატავს რომ საქართველოა ესე რომ ვთქვათ ლამის ჭიპი ამ პროექტის და საქართველოა წამყვანი ელემენტი ესე არ არის აქედან გამომდინარე კი რა თქმა უნდა რუსეთს არ შეამონებს და სადაც სისუსტეს ნახავს იქ დაარტყავს ხო
მედვედევის გუშინდელი ჩასვლა
სისუსტე თუ ჩვენთან გამოჩდა რა თქმა უნდა ჩვენ დაგვარტყავს ისე როგორც დაგვარტყა შარშან მაგრამ როდესაც სათაგურში ყველს შაგიდებენ არის აუცილებელი თავი შეყო რაც გავაკეთეთ ჩვენ შარშან ხო ჩაგვიდეს ყველი და როგორც ჩვეულებრივი ესე რომ ვთქვა წურწუნა შევყავით თავი და სათაგური დაიხურა ეხლა თუ ჩვენ ესეთ რიტორიკას გავაგრძელებთ ხო ანუ ჩიჩხინის პოზაში ხო შეიძლება მუდმივად თვითონ ზრუნცა არავინ არ გეკითხება შენ პირიქი წნარად უნდა იჯდე იმიტომ რომ ამ პროექტის აქტიური მონაწილე შენ არ ახარ ხელის მომწერიც კი არ ახარ და გაჩერდი რა დაწნარდი და დაელოდი მოვლენების განვითარებას რატო აქტიურობ ამ იმიტომ რომ შენ აქტიურობას ცუდის მეტი არაფერი არ შეიძლება ამ შემთხვევაში პოზიტივი არ მოყვება არ მოყვება და ეხლა თუ ჩვენთვის მთავარი ამოცანა პოლიტიკაში არის რომ გული მოვიფხანოთ იმიტომ რომ ვიღაცას ვაგინებთ და ვლანძღავთ ხო თუ ეს არის პოლიტიკა გულის მოფხანა რომ აი ვიღაცა ეხლა ქალბატონმაც იქ რაღაც ეპითეტები გასაგებია რომ მტერია ის რუსეთი მაგრამ რიტორიკას რა მოყვება ვნახეთ ჩვენ შარშან ხო ეხა ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემა ეხა რა შეიძლება რა მკითხეთ უკეთესად ბოლოს
ბოლოს რა კითხეთ და მედვედევზე კითხეთ შუა საუბარში ბოლოს კითხეთ
ეხა რა არის ესეთი ვერსია შეიძლება არსებობდეს რომ ნაბუკოს ესე რომ ვთქვათ საპირწონეთ მე არ ამგონია რომ ნაბუკოსთან კავშირი ქონდა მედვედევის
ვიზიტი ობამას განცხადებებთან კავშირი თუ ქონდა
არც ობამას განცხადებებთან ეს იყო ჩემის აზრით კიდევ ერთხელ დასავლელი ჩვენება რომ პრინციპში ის პროცესი რაც დაიწყო აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში უკან აღარ დაბრუნდება გარკვეულწილად არსებულ ხელისუფლების რეჟიმს ცხინვალში ჭირდებოდა გამაგრება რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან და ჩემს აზრით ეს ვიზიტი ცოტა უფრო ადრე იყო დაგეგმილი იმიტომ რომ პოლიტიკაში ესეთი სპონტანური ნაბიჯების გადადგმა მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში როგორც რუსეთია ჩემს აზრით არ ხდება ნუ შეიძლება ირიბად კონტექსტში ესეც მოიაზრებოდა მაგრამ ეხა ის რომ ნაბუკოს გამოჩავიდა ან კიდე სხვა რამე მე არ ფიქრობ ეს გამაგრა უბრალოდ გამაგრა ეხა იქ იმ კრიმინალური ხელისუფლების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ რუსეთის პრეზიდენტი ჩასულიყო და ნუ პრინციპში მოხდა გამაგრება, ფიქსაცია იმისა, რომ ჩვენ თქვენთან ვართ, მეტი არაფერი.
მეუბნებათ ისევ ნაბუკო ძალიან ცოტა დრო გრჩება 7 წუთი, არც კი 6 წუთი საუბრისთვის. როცა საუბარია იმაზე, რომ აი პროექტი და წარიმართება, რომ ის თუნდაც პოლიტიკური განცხადების დონეზე, როდესაც ცხადდება, რომ ეს უკვე ასე ვთქვათ, აღარ შემოbrundeba და გარდაუვალი ამ პროექტის განხორციელება. ამ ფონზე მინდა შეაფასოთ დღეს ის მდგომარეობა, რაც არის შუა აზიის ენერგო რესურსებთან მიმართებით. დასავლეთი და რუსეთი და შუა აზიის ენერგო რესურსები. ყველა აღიარებს,
რომ პროექტის განხორციელება პრობლემა არ არის, ანუ მილის აშენება, მილის აშენება პრობლემა არ არის. თავური პრობლემა ამ პროექტთან დაკავშირებით არის ზუსტად ის, რომ ეს მილი რაღაცით რაღაცით უნდა შეივსოს, ხო? რაღაც რესურსით უნდა შეივსოს და აი აქ არის ზუსტად გარკვეული ბუნდოვანება, ჯერჯერობით რესურსი კონკრეტული დაკონტრაქტებული, რომელმაც ეს მილი უნდა შეივსოს, არ არსებობს. აი აქ არის, ეხლა ცენტრალურ აზიას რაც შეეხება ჩვენს ცენტრალურ აზიის ქვეყნებთან, რუსეთს წინასწარ დაკონტრაქტებული ქონდა გარკვეული რაოდენობის გაზი, საკმაოდ სერიოზული ოდენობის გაზი და აი აქ ვაწყდები ზუსტად პრობლემას. რუსეთი ეხა, რუსეთს აქვს ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი ზეგავლენის, როგორც ცენტრალურ აზიაზე, ასევე აზერბაიჯანზეც, როგორც გამოჩნდა ხო ბოლო კონტრაქტებით, ასე რომ რუსეთი იმოქმედებს, არ გაჩერდება, მაგრამ არ იმოქმედებს საქართველოში. ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩუმად, ხო? არ უნდა, როდესაც რუსეთი ვიღაცაზე ზემოქმედებს, ცუდად. ჩვენ არ უნდა შევეკვეტოთ და არ უნდა ვთქვათ იმას, ნუ ურთყა მე დამარტყიო რა. აი ამაშია ჩვენი პრობლემა, ჩვენი მუდმივი პრობლემა, ანუ ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ ცეცხლი ჩვენზე გამოვიწვიოთ. მაშინ როდესაც არავართ რა, ეს კაცო დავწყნარდეთ, დამშვიდდეთ, რუსეთი გაარკვევს თავის ურთიერთობებს, ზოგიერთ ცენტრალური აზია რუსეთთან, დასავლეთი რაღაცნაირად, ანუ ეს მოთამაშეები, რესურსის მფლობელები გაერკვევიან ერთმანეთში, თუ ეს პროექტი რეალური გახდა, ის განხორციელდება და ჩვენც ვისარგებლებთ. თუ არ გახდა რეალური, ხო, ჩვენ მაინც პასიური როლი გვაქვს, ამიტომ ზომიერებას არაფერი არ ჯობია. ეს არის ძალიან კაცრი, მე ვიტყოდი, სასტიკი თამაშები და ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ.
მანოგია, რა თუ გაეცანით ამ ინფორმაციას ბულგარეთის პოზიციის შესაძლო შეცვლის თაობაზე სამხრეთი ნაკადის პროექტთან მიმართებით? არის გარკვეული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ.
კი, რა თქმა უნდა,
აღმოსავლეთი რომ შესაძლო უარი თქვა.
აღმოსავლეთი, კი, აღმოსავლეთ
ევროპის. Там же რა შეძლოს გამოიწვია?
Ну, რა არის, იცით, ენერგეტიკა არის პოლიტიკა, ხო? ეხლა ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ბუნებრივად ერთვებიან ამ ომებში, ესე ვთქვათ, ენერგეტიკულ ომებში. Ну, მე ვფიქრობ, აქ არ ამგონია რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იყოს რა და აქ ძალიან ბევრი ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ ბლეფსაც აქვს ვაჭრობის მიზნით, ესე რომ ვთქვათ, ადგილი, ხო? განცხადებები დღეს ამას გამოაცხადებენ, ხო, იმას გამოაცხადებენ, თუ ვერ იღებენ იმ პირობებს ამა თუ იმ პროექტში, ხო, ქვეყნები, ხო, შეიძლება დღეს თქვენ რომ არა, მე ეს არ მინდა. შემდეგ მოლაპარაკებების შემდეგ თუ რაღაც პირობები მიიღეს. აი იგივე აზერბაიჯანი ავიღოთ, ხო? აზერბაიჯანი ძალიან ბრძნულად თამაშობს ყველაფერ ამაში. კი ბატონო, ის შეიძლება იძულებული გახდეს რუსეთს მიყიდოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც გააკეთებს, რომ იაფად კი არ მიყიდი 350 დოლარი.
მანოგია, აი ბოლოს
ეს არის ვაჭრობის თემები ყველაფერი.
ბოლოს მინა კითხოთ, ცოტა დრო გარჩება და წუთ ნახევარი სადღაც ბოდიში ვხდი ამ დროების შეხსენებისთვის. არსებობს იმპორტის დივერსიფიკაციის მიმართ ინტერესი და ექსპორტის. აი რო დადოთ სასწორზე.
სასურზე როგორ გქონდა?
ექსპორტიორი ქვეყნების ინტერესი დივერსიფიკაცია მოხდინონ გზების
დივერსიფიცირება. ჩვენ გვახსოვს რომ წლების განმავლობაში ცენტრალური აზია ფაქტიურად უფასოდ რა ძალიან დაბალ ფასში აძლევდა თავის რესურს რუსეთს და რუსეთი 3-4 ფასში ყიდიდა შემდეგ.
ანუ ამან შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს ძლიერი ერთობა,
ასე თქვა. რა თქმა უნდა, ცენტრალური აზია დაინტერესებული ექსპორტში ისევე როგორც მიმღები ქვეყნები დაინტერესებული არიან, ესე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოება ენერგეტიკული მარტო მიმღები ქვეყნებისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ასევე ექსპორტიორი ქვეყნებისთვის არის მნიშვნელოვანი და უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია არის დივერსიფიცირება ექსპორტის და იმპორტის.
ამას აკეთებს ალბათ აზერბაიჯანიც, ხა როდესაც?
ამას აკეთებს აზერბაიჯანი, თან აკეთებს ისე რომ ზედმეც არ ფაფხურობს, ესე რომ ვთქვა და არ ყვირის.
და შუა აზიაში თუ ხედავთ რაიმე ასეთ კაფე ოცრულებას დამოკიდებულებას
ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ შუა აზიიდან გამოტანა გაზის დაკავშირებულია ძალიან ბევრ მათ შორის ტექნიკურ პრობლემასთან, ნუ ტრანსკასპიურ მაგისტრალთან და ძალიან ბევრ სხვა თემასთან, ხო, სადაც რასაც თავისი შლეიფი მოყვება პრობლემების.
მდებარეობა მნიშვნელოვანია ქვეყნების.
რა თქმა უნდა, ასე რომ უნდა დაველოდოთ მაინც მოვლენებს, რა გზით, როგორ, რანაირად, ანუ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ თურქეთიდან იქით. თურქეთიდან აქეთ ჯერჯერობით ყველაფერი დალაგებული არ არის და არც არაფერი არ არის ხელი მოწერილი, არც არაფერზე არის ხელი მოწერილი. ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ 4-5 ევროპულმა ქვეყანამ მოაწერა ამ კონტრაქტზე ხელი, გერმანიაც კი, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ხელმომწერი მხარე არის ყველა
პროექტის პარტნიორია, ასე
ანუ ეს არის ყველა მომხმარებელი ქვეყნები. ეხლა ნახოთ, რას იზამენ მიუწოდებელი ქვეყნები, ხო? ეს ეტაპი ხო უნდა გავიაროთ.
საინტერესო იქნება ამის თვალის მიდევნება. ძალიან დიდი მადლობა. ექსპერტი ენერგეტიკის უსაფრთხოების საკითხებში გია ხუხაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი ბოლერტი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით, რომლის სახელი გახლავთ დღეს დილით. მას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ვბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია გაუძღვება მას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.